Fimmta Mósebók, 14. kafli. Þið eruð börn drottins guðs ykkar. Þið megið ekki rista á ykkur skinnsprettur og ekki raka á ykkur krúnu yfir enninu eftir framliðin mann, því að þú ert þjóð helguð drottni guði þínum. Drottin hefur valið þig úr öllum þjóðum sem á jörðinni eru til að vera eignarlíður sinn. Þú skalt ekki eta neitt viðbjóðslegt. Þetta eru dýrin sem þið megið eta. Naut, sauðfé, geitur, hirtir, skóargeitur, dádýr, steingeitur, fjallageitur, antílópur og gemsur. Þið megið eta öll dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra. En þessi dýr sem jórtra og hafa alklofnar klaufir megið ekki eta. Úlvalda, héra og stökkhéra því að þau jórtra að vísu en hafa ekki klaufir. Þau skulu vera ykkur óhrein. Einnig villisvínið, því að það hefur klaufir en jórtrar ekki. Það skal vera ykkur óhreint. Þið megi hvorki leggja ykkur kjöt þessara dýra til munns, né snerta hræ þeirra. Af lagardýrum megið þið neyta alls sem hefur ugga og hreistur, en þið megið ekki eta neitt sem hvorki hefur uggan í hreistur. Það skal vera ykkur óhreint. Alla hreina fugla megið þið eta. En þetta eru fuglarnir sem þið megið ekki eta. Örninn, gammurinn, skegggammurinn, gleðan, ýmsar fálkategundir, hrafnakynið, strúturinn, uglan, máfurinn, haukakynið, hornuglan, náttuglan, snæuglan, pelikaninn, hrægammurinn, súlan, storkurinn, lóukynið, herfuglinn og leðurblakan. Öll vængjuð skordýr skulu vera ykkur óhrein. Þau má ekki eta. En allar hreina fugla má eta. Þið megið ekki eta neitt sjálfdautt. Þú mátt gefa það aðkomumanni í borgum þínum að eta eða þú getur selt það aðkomumanni. En þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þú skalt ekki sjóða geita kið í mjólk móður sinnar. Á hverju ári skaltu taka tíund af allri uppskerinni sem akurinn gefur af sáðkorni þínu. Síðan skaltu neita tíundarinnar af korni þínu víni og olíu og af frumburðum nauta þinna og sauðfjár frammi fyrir drottni guði þínum á staðnum sem hann velur til þess að láta nafn sitt búa þar svo þú lærir að óttast drottin guð þinn alla daga. Sé staðurinn of langt frá þér sem drottin guð þinn hefur valið til að setja nafn sitt á og sé leiðin of löng til þess að þú getir flutt þangað það sem drottin guð þinn hefur blessað þig með, þá skaltu koma tíundinni í peninga. Þú skalt binda silfrið og taka það með þér til staðarinn sem drottin guð þinn hefur valið sér. Fyrir silfrið skaltu kaupa hvað sem þið listir, naut og sauðfé, vín og sterka drykki eða hvað annað sem þið langar í. Þú skalt neyta þess frammi fyrir drottni guði þínum og gleðjast með fjölskyldiðinni. Þú skalt ekki setja levítana hjá sem búa í borg þinni, því að þeir hafa hvorki fengið land, né erfðahluti eins og þú. Þriðja hvert ár skalt þú taka til alla tíundina af uppskeru þinni það árið og koma henni fyrir innan borgarhliðaðina. Þá geta levítarnir, sem hvorki hafa hlotið land, né erfðahluti eins og þú, aðkomumennirnir, munaðarleysingjar og ekkjur í borgum þínum, komið og etið sig mett, svo að drottin guð þinn blessi þig í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur.